Святая Отец прыме 21 лютага на прыватнай аўдыенцыі канцлера Германіі Ангелу Меркель. Інфармацыю пацвердзіў намеснік кіраўніка залы друку святого пасаду Чыра Бенедыціне. Гэта будзе другі візіт кіраўніка германскага ўрада ў Ватыкан падчас пантыфікату папы Францішка. У маі 2013-га каля 50 хвілін ён размаўляў з Меркель, у прыватнасці пра фінансавы крызіс у Еўропе і яго наступствы. У той час яны таксама закранулі сацыяльна-палітычную, эканамічную і рэлігійную сітуацыю ў Еўропе і свеце. Асаблівая ўвага звярталася на клопат аб правах чалавека, пераслед хрысціян, рэлігійную свабоду і міжнароднае супрацоўніцтва на карысць міру. Папа і канцлер абмяняліся поглядамі на Еўропу як на супольнасць каштоўнасцяў і яе адказнасць у свеце. У маі 2013-га яны выказалі пажаданне, каб усе грамадзянскія і рэлігійныя кампаненты спрыялі развіццю, заснаванаму на годнасці чалавека і натхнёнаму прынцыпамі субсідыярнасці і салідарнасці. Трэба адзначыць, што заклапочанасць пантыфіка ў апошні час выклікае ў прыватнасці сітуацыя ва ўкраіне і еўрапейская палітыка адносна бежанцаў.